Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa irda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas kalian yang Allah muliakan, tidak lupa ana ingatkan kembali bahwa kita di sini duduk di sini atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat besar yang wajib kita syukuri. Nikmat di mana Allah mudahkan kita untuk ibadah. Setelah sholat maghrib, berjamaah dan kita harapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan menuntut ilmu. Sangat banyak sekali nikmat yang Allah berikan pada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, yang dengannya kita berharap Allah masukkan kita ke surganya kelak dan Allah selamatkan kita dari api neraka. Karena pesan Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Kita berharap, berdoa, minta sama Allah agar Allah wafatkan kita ketika kita wafat di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah. Karena kita semuanya yakin, saya yakin-yakinnya bahwa diri kita ini tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Nikmat Allah sangat banyak. Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat hidup, dan sangat banyak tidak bisa kita hitung. Dan kewajiban kita hanya bersyukur. Dan dengan syukur Allah akan tambah nikmat. Allah taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku akan tambah. Kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat keras, kata Allah. Bersyukur ini lawan dari tidak syukur. Dan di antara jenis tidak syukur itu, suka mengeluh. Ya, suka mengeluh itu berarti tidak bersyukur atau kurang bersyukur. Oleh karena itu, kita latih diri kita untuk tidak mengeluh. Masalah mesti ada. Tapi kita latih diri kita untuk tidak mengeluh. Karena mengeluh itu, selain orang itu tidak bersyukur, itu akan menghilangkan berkah. Akan menghilangkan keberkahan. Oleh karena itu, ikhwannya Allah, ya kan? Kita berlatih untuk tidak mengeluh supaya Allah kasih berkah. Apa dalilnya, siapa yang tahu? Anda kasih contoh kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail sudah besar punya istri, Nabi Ibrahim berkunjung ke rumah Nabi Ismail di Mekah. Ternyata tidak ketemu sama istrinya. Nabi Ismail lagi keluar, ada keperluan hajat. Ulama menjelaskan, lagi berburu. Nyari nafkah, subhanallah. Seorang Nabi nyari nafkah. Kemudian ditanya sama Nabi Ibrahim, istri beliau, gimana keadaan kamu? Lihat jawabannya apa. Dia bilang, nahnu bisyarrin wadikin wasyiddah. Kami dalam keadaan buruk, kami dalam keadaan sempit, kami susah, berat hidupnya. Wanita ini mengeluh. Kemudian singkat ceritanya Nabi Ibrahim bilang ke istrinya, kalau suamimu datang, idza jaa zaujuk faqra'i alaihi salam, sampaikan salam dariku dan suruh ubah palang pintunya. Ceritanya Nabi Ismail datang, Nabi Ibrahim sudah pergi, roman-romannya ada yang datang ini, tapi istrinya nggak ngasih tahu. Ada yang datang, kata Nabi Ismail. Ya, seorang syekh udah tua, dan dia nanyakan tentang keadaan kita, saya jawab. Dia jujur, jawabnya seperti yang tadi disampaikan. Kemudian dia berpesan, dia mengucapkan salam kepada Anda dan suruh mengganti palang pintunya. Nggak tahu kalau yang dimaksud palang pintu itu dia. Terus kata Nabi Sulaiman, apa? Dzaka abi, itu ayahku. Ya. Dan yang dimaksud dengan palang pintu adalah anti. Berarti Anda disuruh untuk menceraikan anti. Ilhaqi bi ahlik, kata Nabi Sulaiman. Kembalilah ke keluargamu. Nabi Ismail, maaf ya. Kan kita mau cerita Nabi Sulaiman ya ceritanya. Barakallahu fik, akhi. Kata Nabi Ismail, itu abi, itu ayahku. Palang pintu itu anti. Balik, dah cerai. Diceraikan sama Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail nikah lagi. Kemudian Nabi Ibrahim suatu saat berkunjung lagi, menengok keluarganya, menengok Ismail. Sama, enggak ketemu juga. Lagi keluar juga. Ditanya tentang keadaannya. Dijawab sama istrinya yang kedua ini, nahnu bi khair, kami dalam kebaikan. Subhanallah, kemudian dia muji Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh. Kemudian ditanya sama Nabi Ibrahim, apa makananmu? Al-lahm, daging. Apa minumanmu? Air. Lihat, cuma daging sama air doang. Kemudian Nabi Ibrahim mendoakan, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma', ya Allah berkahilah untuk mereka pada daging dan airnya. Sehingga kata ulama, orang Mekah itu kalau makan daging sama air doang, itu enggak masalah pada mereka. Karena berkah doa Nabi Ibrahim. Kalau kita makan daging mulu, gimana ceritanya? Ya. Nah, kemudian ikhwannya Allah menjadikan, Nabi Ismail datang. Nabi Ibrahim sudah pulang. Kemudian tanya, ada orang, ya, ada Syekh Hasanul Hay'ah, Syekhnya penampilannya bagus, baik. Kemudian singkat ceritanya, dia nanya tentang keadaan kita. Kita jawab dalam kebaikan. Kemudian pesannya, ucapkan salam kepada Anda. Pesannya juga, suruh tidak mengubah palang pintunya. Nah, itu ayahku, kata Nabi Ismail. Palang pintu anti. Saya diperintah untuk tidak menceraikan anti. Nah, singkat ceritanya begini, ikhwan. Saya tanya, ikhwan. Ketika Nabi Ismail, bukan Sulaiman ya, Nabi Ismail menikah dengan yang pertama, setelah itu dia ceraikan, nikah dengan yang kedua, kondisinya sama atau berbeda? Sama kondisinya. Nabi Ismail hidup seadanya. Tidak ketika nikah yang kedua, dapat unta 10, enggak. Atau zaman sekarang, dapat Mercy, atau Lamborghini, enggak. Kondisinya sama. Kondisinya hua-hua. Tahu hua-hua? Kalau orang Sunda, itu keneh. Ya? Itu-itu aja kondisinya sama. Enggak berubah. Tapi kita mendapatkan dua wanita yang memiliki sifat, sikap yang beda. Yang satu mutasyakkiyah, suka ngeluh. Yang satu pandai bersyukur, padahal dalam kondisi yang sama. Inilah manusia, ikhwah. Ya. Ada orang yang masya Allah hidup seadanya bisa bersyukur dia. Berkah Allah kasih, masya Allah. Rugi tidak wanita pertama? Rugi, diceraikan oleh manusia terbaik, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang nanti ketika meninggal di surga, para nabi dan para rasul kedudukannya sangat tinggi sekali. Rugi, rugi dunia akhirat. Berbeda dengan yang pandai bersyukur, Allah turunkan keberkahan. Nah, tugas kita ikhwan yang Allah muliakan, belajar untuk tidak banyak mengeluh. Tidak mengeluh. Dengan tidak mengeluh, Allah kasih berkah. Dengan sering mengeluh, hilang berkah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini mukaddimah untuk supaya kita ingat, supaya kita terus bersyukur sama Allah apapun keadaannya. Syukur sama Allah sudah. Ya kan? Terus jangan lupa ngaji. Terus talabul ilmi. Belajar, 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 belajar. Belajar, 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 belajar. Sampai meninggal. InsyaAllah berkah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita bahas faedah yang pertama ya. Di mana Nabi Sulaiman itu meninggal. Dan jin-jin itu gak tahu kalau Nabi Sulaiman meninggal. Tahunya itu ketika tongkatnya itu dimakan sama rayap, putus, kemudian Nabi Sulaiman jatuh tersungkur. Di surat Saba ayat 14, Allah berfirman, فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ. Ketika kami putuskan kematian atasnya, tidak ada yang menunjukkan kematiannya, melainkan binatang dabah, dabatul ar, artinya rayap, rayap yang memakan tongkatnya. Falamma kharra, ketika Nabi Sulaiman jatuh tersungkur, tabayyanatil jin, jin baru sadar. Jin baru sadar, anna law kanu ya'lamuna al-ghaib, seandainya mereka tahu hal yang gaib, ma labithu fil azabil muhin, mereka tidak berada di azab atau siksaan yang menghinakan. Ini menunjukkan bahwa jin tidak tahu hal yang gaib. Nanti kita akan bahas juga. Nah, pada pertemuan yang lalu kita bahas dari faedah yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kematian pada semua makhluk. Allah taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap yang punya nyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nah, ada beberapa hal yang disebutkan oleh penulis, nasihat-nasihat kematian atau bisa juga disebut kaedah-kaedah kematian lah, boleh. Yang pertama, annal mauta sayatika baghtatan fi waqtin la yakhturu laka ala bal, bahwa kematian itu akan mendatangimu tiba-tiba. Ada enggak dikasih tahu dulu Anda nanti matinya sebulan lagi? Ada enggak? Anda matinya 10 tahun lagi. Atau nanti malam, aduh serem ya. Enggak ada kan? Mati tiba-tiba, baghtah. Fi waqtin la yakhturu laka ala bal, di waktu yang tidak pernah terpikirkan dalam pikiran. Ini sudah kita bahas ya. Kemudian yang kedua, kun ala yakin tam bi anna al mauta la yamna'uhu jahun wala sultan wala husun. Kun ala yakin, artinya yakinlah dengan keyakinan yang sempurna bahwa kematian itu tidak ada yang bisa menghalanginya. Baik itu kewibawaan orang, baik itu kerajaan, kekuasaan, atau tembok atau dinding yang kuat. Enggak bisa. Pasti nembus. Antum pernah baca hadis tentang kematian Nabi Daud alaihissalam? Siapa yang pernah baca? Ya. Nabi Dawud ketika meninggalnya itu, bapaknya Nabi Sulaiman. Ketika meninggalnya Nabi Dawud itu dalam keadaan sehat. Sehat walafiat, ya. Belum tua juga. Dan beliau di hari itu melakukan aktivitas seperti biasanya, beliau keluar rumah, pintu-pintunya ditutup, karena Nabi Sulaiman kata Rasul pencemburu sekali, sehingga tidak ada yang masuk menemui keluarganya satu pun. Kemudian datanglah malaikatul maut, masuk malaikatul maut, malaikat mencabut nyawa di rumahnya. Istrinya ketika memeriksa rumahnya, kok ada orang di tengah rumah? Jadi malaikat malakul maut itu merubah dirinya jadi manusia waktu itu. Kemudian istrinya Nabi Dawud bertanya kepada orang-orang yang di rumah, yang mungkin pembantunya kata ulama, ya, siapa dia? Ya, karena tiba-tiba orang datang. Nah, kemudian Nabi Dawud datang. Nabi Dawud tanya, "Man anta? Siapa engkau?" Ya, siapa engkau? Kata malaikat tersebut, aku adalah seseorang yang tidak pernah takut kepada para raja. Aku orang yang tidak pernah takut kepada para raja. Dan tidak ada yang bisa menghalangiku. Subhanallah. Nabi Daud ini seorang raja yang luar biasa, akhi. Dia tahu sifat ini, oh malaikul maut. Langsung, anta berarti malaikul maut. Kemudian Nabi Daud bilang, marhaban bi amrillah. Selamat datang dengan perintah Allah. Akhirnya diwafatkan di situ. Itu raja yang luar biasa saja, meninggal juga. Nah, bapak dari Nabi Ismail. Kemudian kerajaannya diwarisi oleh Nabi Ismail alaihis. Nabi Sulaiman. La haula wala quwata illa billah. Ya, Nabi Sulaiman. Bagus antum kasih tahu ya. Libet-libet ini ceritanya gimana ini? Bapak dari Nabi Sulaiman alaihi assalam. Ya, tapi ada hikmahnya, akhi. Hikmahnya berarti antum enggak ngantuk. Ya tidak, anak salah ini Masya Allah ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya, Masya Allah. Baik, itulah kematian. Enggak bisa dihalangi, akhi. Dengan apapun enggak bisa dihalangi. Kalau saatnya meninggal, meninggal sudah orang. Dan baktatan, gitu. Kemudian yang ketiga, yang kemarin kita bahas, summa tadzakkar anna lil mauti sakarat. Ingat bahwa kematian itu ada sakaratnya. Kalau bahasa Indonesianya sekarat. Sekaratul maut. Dan Rasul pernah berkata, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, kata Rasul. Rasul sampai berkata demikian. La ilaha illallah, kata Rasul, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Dan seorang sahabat pernah berkata, ajidu ka anna samawat atba'at alal ard wa ana bainahuma, atau utbi'at alal ard wa ana bainahuma. Jadi seakan-akan itu langit itu ditimpakan ke bumi dan aku antara keduanya, dihimpit dia saking beratnya. Wa ka anna nafsi yakhruju min thaqbi ibrah, seakan-akan jiwaku itu keluar dari lubang jarum saking beratnya. Wa ka'anna ghusna syaukin yajuru min hamati ila qadami, seakan-akan ada ranting duri yang ditarik dari kepala sampai kakiku. Itu digambarkan sama salah satu sahabat. Sampai seperti itunya. Itu namanya sakarat al-maut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kematian kita semua ketika Allah ambil nyawa kita. Yang keempat, ini yang belum kita bahas ya, atau sudah? Belum. Nah, summa hzar ya akhi, fa inna taubata la tuqbalu indal maut. Kemudian hati-hati wahai saudaraku, ketahuilah bahwa taubat itu tidak diterima ketika kematian. Jadi ketika nyawa ditenggorokan itu enggak diterima orang mau taubat. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa 18, Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Taubat itu bukan untuk orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga apabila datang kepada salah satu mereka kematiannya, qala inni tubtul an, baru dia berkata aku taubat sekarang. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, juga bukan untuk orang-orang yang mati, orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima, mereka kami siapkan azab yang pedih. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikatakan hasan oleh ulama, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, innallaha ta'ala yakbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selama belum sampai di tenggorokan nyawanya itu. Jadi taubat diterima. Oleh karena itu ini anjuran untuk segera bertaubat. Dan orang yang beriman juga diperintah untuk bertaubat. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun, kata Allah. Bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Kok orang yang beriman disuruh bertaubat? Iya. Karena orang beriman pun bisa lalai. Iman naik turun. Oleh karena itu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadha Fir'aun alaihi la'natullah. A'lana taubatahu wa imanahu inda mautihi falam tuqbal minhu. Fir'aun, la'natullah alaih, dia mengiklankan, mengumumkan taubatnya ketika kematiannya dan tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ini di surat Yunus ayat 90 sampai 92. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sehingga jika Fir'aun itu hampir mati tenggelam, yakni Fir'aun ketika Fir'aun hampir mati tenggelam, disebutkan di sini ya, berkata dia, amantu, aku baru beriman. Annahu la ilaha illalladhi amanat bihi banu Israel, bahwasannya tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali yang diimani oleh Banu Israel. Silakan. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang Islam. Kemudian apa kata Allah di ayat yang ke-91? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang kamu beriman? Sebelumnya kamu terus melakukan maksiat dan kamu termasuk orang-orang yang melakukan pengrusakan. Kemudian di ayat 92-nya, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Pada hari ini kami selamatkan badanmu agar engkau termasuk menjadi orang menjadi tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang setelah engkau. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sesungguhnya banyak dari manusia lalai, lengah dari ayat-ayat kami. Subhanallah ya, Fir'aun itu masih ada sekarang. Ada muminya kan? Ya. Yang mati banyak tuh. Tapi yang diangkat itu Fir'aun. Gimana ceritanya? Ya karena Allah. Allah telah mengatakan fal yauma nunajjika bi badanika. Allah selamatkan badannya, maksudnya awet. Ada di Mesir, ada muminya. Sampai ada banyak orang masuk Islam karena melihat ini. Nah, yang kelima sekarang. Yang kelima, i'lam ya ibnu Adam, ketahuilah ibnu Adam, anna kulla quwwatin fi hadhihi ad-dunya la tamliku irja'a ruhik ila jasadika idza balagatil hulqum thumma inna an-nas inda tulu'ir ruh salasat asnaf. Atau salasat asnaf, betul. Ini yang kelima ini luar biasa sekali, ikhwan. Diingatkan sama Syekh, ketahuilah wahai anak Adam bahwa setiap kekuatan, apapun kekuatannya yang ada di dunia ini, tidak sanggup untuk mengembalikan ruhmu. Sekali lagi, semua kekuatan yang ada di dunia ini tidak bisa mengembalikan ruhmu ke jasadmu apabila sudah sampai ke kerongkongan. Kemudian manusia itu terbagi tiga ketika rohnya itu sudah sampai ke kerongkongan. Dan ini Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Waqi'ah, ya, bisa antum lihat ayat ke-83 sampai 96, kita baca baik-baik. Allah berfirman, falaula idza balaghatil hulqum, kalau begitu mengapa kamu tidak menahan nyawa ketika telah sampai di kerongkongan. Lihat, Allah berfirman demikian, falaula idza balaghatil hulqum, kenapa kamu tidak bisa menahan nyawa roh ketika roh itu sampai di kerongkongan. Ada enggak yang bisa nahan itu? Enggak ada. Sehebat apapun orang, sepinter apapun orang, ya, secanggih apapun alat, enggak ada. Kemudian Allah berfirman, wa antum hina idzin tanzurun, padahal kamu saat itu melihat orang yang sedang sekarat. Kita semua itu melihat orang sekarat. Tapi enggak bisa kita juga nahan rohnya. Kalau bisa nahan sih enak. Ya kan? Bapak kita yang kita cintai, emak kita, jangan mati dulu. Kita tahan. Bisa enggak kita begitu? Enggak ada. Allah bilang, wa antum hina idzin tanzurun, kalian saat itu melihat orang yang sedang sekarat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami, kata Allah, lebih dekat kepada orang yang sekarat itu daripada kalian, akan tetapi kamu enggak melihat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-86 Allah Ta'ala berfirman, falaula in kuntum ghayra madinin, maka mengapa jika kamu tidak diberi balasan, tarji'unaha in kuntum sadiqin, kamu tidak bisa mengembalikannya, yakni mengembalikan ruh, mengembalikan nyawa itu, jika kamu benar. Ya, atau lihat. Jadi Allah nyatakan di sini tidak ada yang sanggup untuk menahan roh, nyawa ketika Allah cabut lewat malakul maut. Tidak ada. Manusia sepintar apapun, ya, sehebat apapun, ya, sekuat apapun, ditambah dengan alat secanggih apapun, di masa sekarang enggak ada. Kalau sudah Allah tentukan kematiannya, mati sudah. Kemudian kita lihat pembagian manusia. Ada tiga di sini. Fa'amma inkana minal muqarrabin. Fa'amma inkana minal muqarrabin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adapun jika orang yang meninggal itu termasuk orang-orang yang didekatkan, minal muqarrabin, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im, maka dia memperoleh ketentraman, rizki dan jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini orang-orang yang melakukan ketaatan, yang dekat sama Allah, itu Allah janjikan dengan ini. tentram, ya, dan jannah yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian yang berikutnya, wa amma in kana min ashabil yamin, ini yang kedua. Dan adapun jika orang yang dicabut nyawanya itu termasuk kelompok ashabul yamin, ya, golongan kanan, fasalamul laka min ashabil yamin, maka kesejahteraan bagimu dari ashabul yamin. Nah, ini yang berikutnya adalah orang yang suka mendustakan. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin, dan adapun jika yang meninggal itu orang yang suka mendustakan, juga orang-orang yang sesat, fanuzulum min hamim, maka dia mendapat jamuan, yakni jamuannya nanti dia akan dikasih air yang mendidih. Fanuzulun min hamim. Hamim ini air yang sangat panas yang mendidih. Ya, kalau haus minum pakai itu. Ya, mati orang, tapi di neraka orang itu la yamutu fiha wala yahya. Tidak mati juga tidak hidup. Disiksa, naudzubillah. Wa tasliyatu jahim, dan dibakar, ya, oleh neraka jahim. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Sesungguhnya ini adalah haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Nah, jadi yang kelima ini kita dikasih pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semua kekuatan di dunia ini tidak mungkin sanggup menahan roh, menahan jiwa, ya, kalau sudah sampai ke kerongkongan. Yang keenam sekarang, i'lam ya ibn Adam annal mauta laysa lahu sinnun muayyan, ketahuilah wahai ibnu Adam bahwa kematian itu tidak ada umur, batasan umurnya. Maksudnya tidak memiliki batasan umur. Laisa lahu sinun muayyan. Kematian tidak ada batasan umur. Faqad ya'tika fi tufulatik. Kadang datang kematian ketika Anda masih kecil. Aw fi syababik, atau ketika Anda masih muda. Masih segar bugar. Banyak enggak yang mati, akhi? Banyak. Lagi main bola, jatuh, mati. Main sepedaan, jatuh, mati. Naik motor, keserempet, mati. Meninggal maksudnya. Ya. Jadi enggak ada batasan umur. Faqad ya'tika fi tufulatik aw syababik aw fi haramik. Kadang mati dalam keadaan ketika sudah tua. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat ke-34, walikulli ummatin ajal, kata Allah. Setiap umat itu memiliki batas waktunya, memiliki ajalnya. Fa'idha ja'a ajaluhum, kalau datang ajal mereka, la yasta'khiruna sa'atan, mereka tidak bisa meminta untuk ditunda sesaat pun. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa meminta percepatan sesaat pun. Enggak bisa diakhirkan, tidak bisa ditunda. Itu kematian. Ya. Kalau misal orang mau tabrakan, kadang berhenti dulu, berhenti. Karena belum saatnya meninggal, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian setelah itu glosor dua-duanya, jepret mati. Itu saatnya di situ. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Dan subhanallah ikhwan, ana pernah cerita, ya, bahasa Arab tuh ada gambarnya, ada mobil ambulans diceritakan di bawahnya itu, ini yang mengendarai ini, supir, kemudian ada orang sakit, kemudian ada yang ngantar sehat. Supir sama yang ngantar mesti sehat. Yang sakit diantar pakai ambulans itu. Ya. Mungkin yang supir sama yang ngantar ini yang lihat yang sakit, enggak lama nih orang nih. Ya sakit. Yang namanya sakit itu baridul maut, akhi, kata ulama. Baridul maut itu yang bisa menghantarkan kepada kematian. Bisa jadi pas kita sakit itu kematian kita itu. Jadi al-marad itu baridul maut. Ya. Nah ceritanya jalan tabrakan sama kontainer. Ya. Subhanallah, yang meninggal supir sama pengantarnya. Adapun yang sakit masih hidup. Ya. Itulah kematian. Yang sehat mati, yang sakit masih hidup. Ya. Ada yang sakit mulu enggak mati-mati juga ada. Ya kan? Ada enggak, akhi? Hidupnya sakit mulu. Ada enggak? Tapi enggak meninggal. Ada keluarganya kok enggak mati-mati. Ya, sabar, akhi. Malas berobat, ya. Nah. Tapi yang sehat meninggal, subhanallah. Nah, itu. Inilah yakni kaidah-kaidah kematian ini. Nah, kita sekarang masuk ke faedah yang kedua. Ya, faedah kedua. Ini penting faedah yang kedua nih. Termasuk akidah ini yang kedua ini. Ini perlu kita ketahui. La ya'lamul ghaiba illallah. Walaupun kita sering dengar, kita ulang-ulang. Dan kita kaji dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Tidak ada yang tahu hal yang ghaib kecuali Allah. Ini faedah yang kedua. Dan ini keyakinan akidah yang harus kita yakini. Hanya Allah saja yang tahu hal yang gaib. Kita tidak tahu. Dalilnya surat Saba ayat 14 tadi. Allah Ta'ala berfirman, فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنِ. Ketika Nabi Sulaiman jatuh tersungkur, jin baru nyadar. أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ. Seandainya mereka tahu hal yang gaib, ma labithu fil azabil muhin. Niscaya mereka tidak berada di azab yang menghinakan. Nah, jin dari sini tahu hal yang gaib tidak, ikhwan? Tidak tahu. Padahal kan lama Nabi Sulaiman berdiri megang tongkat itu. Sampai dimakan rayap kan tongkatnya. Kan dimakan rayap kan bukan waktu yang sebentar. Sudah mati lama. Tapi jin itu enggak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Tetap berada dalam aktivitas, dalam kerjaannya. Disebutkan dalam azab yang menghinakan. Nah itu. Disuruh untuk ngerjakan pekerjaan-pekerjaan nurut di depan Nabi Sulaiman alaihi salam. Enggak bisa bantah, enggak bisa nolak. Yang nundukkan siapa ya, ikhwan? Allah. Ya. Dan jin-jin ini enggak tahu yang gaib. Perlu diketahui ini. Jin-jin itu tidak tahu hal yang gaib. Ya. Jadi enggak boleh ada di hati kita jin tahu yang gaib. Enggak boleh. Walaupun betul jin itu memiliki kekuatan, kekuatannya di atas rata-rata, di manusia ini enggak bisa memiliki kekuatan itu. Bisa terbang, tadi bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Ya. Bisa terbang ke sana kemari, itu jin. Tapi jin tidak tahu hal yang gaib. Ya. Kalau jin enggak tahu hal yang gaib, gimana anak buahnya? Tahu yang dimaksud anak buah yang saya maksud. Siapa? Dukun. Dukun-dukun itu enggak tahu hal yang gaib. Makanya aneh kalau ada orang ke dukun nanya ya tentang apa yang dia rasakan, apa yang dialami dari kehilangan duit misalkan atau kehilangan barang. Padahal kalau orang mau ngeprank dukun juga bisa sebenarnya, tapi jangan ya. Ngeprank dukun, Pak Dukun, saya punya duit hilang nih, berapa? Sekian ratus juta. Oh, di sana. Tapi syaratnya begini, begini, begini. Dukun, bohong, saya enggak punya duit kok. Pasti enggak tahu tuh. Tapi jangan ya. Jadi, enggak tahu hal yang gaib. Akhi. Jadi, kita lihat dalil yang lain, surat An-Naml ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Katakanlah, tidak ada yang tahu siapapun yang di langit dan di bumi hal ghaib kecuali Allah saja. Nah, kecuali Allah saja yang tahu yang ghaib itu. Ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 59. Ini ayat ajib, akhi. Al-An'am ayat 59 nih. Allah Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisinya, artinya di sisi Allah saja, kunci-kunci kegoiban. Tidak ada yang tahu kecuali dia. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, kalau ada yang ngaku-ngaku tahu hal yang goib, bohong. Dan wajib untuk kita tidak percaya. Wajib untuk tidak mempercayainya. Kemudian kalau antum melihat lanjutan ayat ini, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ. Allah tahu apa yang di daratan dan apa-apa saja yang di lautan. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini. Allah tahu apa yang ada di daratan. Di daratan dari semutnya, dari serangganya, di bawah tanah, Allah tahu. Dari binatang-binatang kecilnya Allah tahu. Dan apa yang di lautan, dari pasirnya, dari ikan-ikannya, berbagai macam jenis ikan. Dari bebatuannya, dari tumbuh-tumbuhannya, Allah tahu. Subhanallah. Kemudian Allah bilang, وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Tidak ada satupun daun yang jatuh dari tumbuhan, melainkan Allah mengetahuinya. Satu persatunya daun jatuh, Allah tahu, akhi. Subhanallah. Kemudian Allah bilang, wala habbatin fi dhulumatil ard. Tidak ada satu biji di kegelapan-kegelapan bumi. Ini jamak mu'annas salim ini, atau mulhaq. Bukan satu, kegelapan-kegelapan bumi. Kata ulama apa? Kalau ada orang lemparkan benda sangat kecil di tengah lautan, di tengah lautan, di malam hari, di waktu hujan. Berapa kegelapan tuh? Dilemparkan di samudra, teng, benda kecil. Masuk ke dalam samudra air. Sampai ke dasarnya, berapa kegelapan? Gelapnya lumpur. Gelapnya air yang dalam. Gelapnya malam. Ya kan? Gelapnya air hujan. Gelapnya awan. Lima kegelapan. Di mananya benda tersebut Allah tahu. Walaupun sangat kecil, Allah tahu. Makanya kita jangan macam-macam. Di sini kita lagi duduk, Allah tahu enggak? Tahu. Yang lagi ngantuk, merem, tahu enggak? Tahu. Tahu. Saya tanya, antum tahu enggak jumlah rambut antum? Hah? Enggak tahu. Allah tahu tidak? Tahu. Kucing lewat, berapa jumlah bulunya? Antum enggak tahu? Enggak tahu, kita lemah. Allah tahu. Jumlah bulu kerbau. Allah tahu? Pasti tahu. Berapa-berapanya. Dibandingkan sama kita enggak tahu sama sekali. Makanya kita lemah, Allah Maha tahu. Makanya kita ketika kita berdoa sama Allah, Allah tahu tidak? Tahu. Jangan putus asa. Doa sama Allah, Allah Maha tahu. Dan kita duduk di sini, Allah tahu tidak? Tahu, kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akhi. Nah, sudah masuk azan. Azan belum? Belum ya? Ya? Sudah lewat. Sedikit lagi ya. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin, dan tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering kecuali sudah ada dalam Lauh Mahfuz. Nah, azan dulu, habis itu kita lanjutkan. Wassalamu ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. طيب kita terus ngaji ya. Kita belajar terus. Nah, kita ambil pelajarannya dari faedah yang kedua, tidak ada yang tahu tentang kegoiban kecuali Allah. Nah, di antara dalilnya surat Al-An'am tadi ayat berapa? Ayat 59. Kemudian surat Hud ayat 123. Allah Ta'ala berfirman, walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Milik Allah lah kegoiban langit dan bumi, dan semua perkara semuanya dikembalikan kepadanya. Jadi dan semua perkara dikembalikan kepadanya. Jadi hal yang ghaib di langit dan di bumi itu milik Allah. Jadi yang tahu hanya Allah semata. Ini kita harus memperkuat akidah ini, ikhwah. Harus kuat supaya tidak jatuh pada kesyirikan. Berikutnya surat An-Nahl ayat 77. Allah Ta'ala berfirman, walillahi ghaibus samawati wal ard. Milik Allah pengetahuan yang ghaib di langit dan di bumi. Wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar. Dan tidaklah urusan hari kiamat itu melainkan sekejap mata. Au huwa aqrab, atau lebih cepat. Ya, surat An-Nahl ayat 77. Fa ilmul ghaib lam yattali alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Nah, ini perlu diketahui ya. Jadi ilmu tentang hal yang ghaib tidak diketahui ya, baik itu malaikat yang muqarrab, malaikat yang dekat dengan Allah, atau nabi yang diutus. Nabi dan rasul tidak tahu hal yang ghaib. Fal malaikatu la ya'lamuna al-ghaib. Para malaikat enggak tahu hal yang ghaib. Apalagi jin. Lihat. Malaikat saja tidak tahu hal yang ghaib, apalagi jin. Makanya nanti kita bahas ada dua syubhat yang dibantah sama Syekh di sini. Syubhat tentang hal yang ghaib. Berkaitan di antaranya tentang berkhidmah kepada katanya yang punya jin itu berkhidmah pada dirinya. Kalau istilah kitanya khodam. Ya, khodam. Jadi kamu jangan macam-macam sama saya loh. Kalau macam-macam saya bilang ke guru saya, nanti guru saya akan kirim 1000 khodam. Wah, itu. Waduh, takut orang. Ya. Khodam tuh. Khodam dari jin. Antum jangan ditipu, jangan mau ditipu sama yang begituan. Enggak ada itu. Ya. Cuma ilmu kebal. Ilmu kebal kan ada tuh. Ya kan? Ada orang Islam mau berjihad, latihan kebal dulu. Gimana ceritanya? Zaman Nabi enggak ada kebal-kebalan. Ya. Itu dari jin. Ya. Kemudian lidahnya digolok enggak mempan, ya. Kemudian tangan dibeset enggak mempan. Subhanallah. Saya yakin kalau sama salah satu di antara antum bisa itu mempan, pasti itu. Pasti. Saya punya kawan tapi sudah meninggal rahimahullah. Dia jualan golok. Goloknya saya kalau beli golok sama beliau tajam goloknya. Suatu saat ada yang nantang ceritanya, orang katanya kebal. Coba nih enggak mempan nih gitu. Jangan, kata teman saya, jangan. Coba. Kebal. Subhanallah. Tanggung jawab sendiri ya. Iya, tanggung jawab katanya. Ya sudah. Cuma digores sedikit aja, langsung ngucur darahnya. Ya. Jinnya kabur. Tiba-tiba bismillah. Kaget dia, masuk rumah sakit akhir. Ya itu. Jadi yang begitu itu bohong. Bohong. Ya. Jangan percaya. Ah itu. Anda punya guru juga, kalau ada yang bilang enggak mempan, datang. Kita baca bismillah insyaallah bubar. Ya. Dan yang begitu-begitu akhi, ana dulu pernah jadi salah satu murid seseorang di Cirebon. Ana dari Cirebon. Jadi ana punya guru itu mendatangi beberapa orang yang matinya susah. Cerita ke ana. Karena punya susuk ini, punya itu. Oh, katanya matinya susah dulu tuh. Suruh bertobat, alhamdulillah. Ya. Jadi begitulah ikhwan. Jadi bagus kita ke sunnah. Dan ulama bilang gini, jin itu, al-jin la yakhdumul ins, jin itu tidak berkhidmah kepada manusia, kecuali kalau manusianya berkhidmah sama jin. Itu nanti ada dalilnya, nanti kita baca itu dalilnya. Jadi sekali lagi, jin tidak mau jadi khodamnya manusia, kalau manusia itu ngasih imbalan dulu. Illa yakhdumuhu. Mesti itu ada timbal baliknya. Mesti. Ya. Makanya punya khodam 1000 dan seterusnya, enggak usah. Ya. Kan Nabi Sulaiman berdoa, Rabbik firli wahabli mulka la yambagi li ahadin min ba'di. Nabi ketika megang jin sampai lidahnya terasa dinginnya ke tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau kata beliau, kalau enggak ingat Nabi, doa Nabi Sulaiman, diikat itu jin. Diikat di mana? Di tiang-tiang masjid. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas karena ingat doanya Nabi Sulaiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan demikian. Kenapa kita berbangga-bangga punya khodam? Ya, Anda bisa katakan yang bilang saya punya khodam 100, 150, 200, 1000 itu sesat, nyimpang. Ya, karena mesti ulama bilang jin itu tidak berkhidmah kepada Anda melainkan Anda berkhidmah sama dia. Nanti kita bacakan. Waktunya sudah habis, nanti kita dari sini ya, dari malaikat itu enggak tahu hal yang gaib. Nanti dalilnya kita baca, sambil terus kita akan lihat tentang jin. Jin tahu enggak nih hal yang gaib? Enggak, ya kan? Itu makanya harus tahu ilmunya supaya tidak menyimpang. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas ikhwan, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.